Jumalan rauhaa teille sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, meidän sukulunastajassamme. Käymme vielä rukoushuokaukseen. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on kokonaan totuus. Jeesuksen nimen, aamen. Tämän vuoden Siika Safarille on annettu siis kolme raamattuopetuksen aiheet tuosta Johannes 14.6 jakeesta. Eilen oltiin tiellä, eli Pasi, pastorimme, avasi meille Raamatun sanan opetuksella sen armon valtatien, jolle ei ole vaihtoehtoa. Tämä osa, se keskimmäinen, minä olen totuus, on sitten tämän aamun raamattutunnin aiheena ja iltapäivällä on sitten se viimeinen osa siitä. Minä olen tie, totuus ja elämä on silloin teema ja aihe. Niin, minä olen on merkillinen sanayhdistelmä. Ensinnäkin se minä on persoona. Tuo olen on aikamuoto. Eli minä, siis Jeesus Kristus, tai Jumala voi sanoa itsestään, luen kohta sen raamatun kohdan tähän, on kysymys persoonasta, jolla ei ole vaihtoehtoa. Jos ajateltaisiin jotain ihmistä sillä paikalla, niin jälleen tulisi kysymykseen siitä, että noiko siihen joku parempi vielä olisi. Mutta kun Jumala käyttää itsestään tai Jeesus käyttää itsestään tätä minä olen, niin se on priimaa aina ja kaikkialla. Ja sitten tämä toinen olen ilmaisee nykyhetkellä. Meille ei sanota, että Jumala oli ja että hän voi olla joskus. Vaan hän on jatkuvasti, ajasta aikaan, alusta loppuun, iankaikkisesti. Ja sitten tulee tämä totuussana, johon nyt sitten keskitymme. Luen ensimmäisen raamatun kohdan toisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, ihan muutaman jakeen. Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle, sano israelilaisille näin, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti. Ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä on pyhä Jumalan sana. Ystävät, kun näin valtavalla arvovallalla meille nyt sitten Jeesus sanoo tässä tämän päivän aiheessa olen totuus, niin sellaista totuudesta ei voi tehdä mitään vertailua, ei mitään kauppaa, ei mitään, joka voisi olla jonain aikana toisella tavalla ja sitten nykypäivän sivistyneiden ja koulua käyttäen ihmisten kohdalla määriteltäisiin aivan uudelleen. Ei. Minä olen totuus, tämä nimi ja tämä sisältö on iankaikkisesti. Sano tämä seurakunnalle. Niin Jumala antoi Moosekselle sen tehtävän. Ja meille tämän päivän seurakunnille. Niin, tämä totuus. Sitähän kerran Pilatuskin kysyi kuulusteltuaan Jeesusta. Ja Pilatus oli aivan vakuuttunut siitä, että tästä miehestä ei löydy mitään syytä. Pilatus, jonka tehtäväksi annettiin Jeesuksen tuomitseminen ja se, millä perusteella hänet voisi tuomita kuolemaan, ei löytänyt mitään. Ei totuudesta voi löytää mitään virhettä. Ja niinpä hän joutuukin sitten kysymään, kun hänet pantiin ahtaalle ja Pilatus pakotettiin tuomitsemaan selvästi syyttömäksi osoittautunut Jeesus. Ei ollut siis ihme, että tilanne toi hänen eteensä vain yhden ainoan kysymyksen, ja siihen aivan kuin hän odotti kansalta vastausta. Mikä on totuus? Otetaan ensimmäisenä, totuudella on Jeesuksen arvovalta. Toiseksi, kolme suurta ajatonta valhetta, ja niitä vastaan asetetaan kolme muuttumatonta totuutta. Ja sitten vielä loppuun kolmantena aiheena, totuus ei pala tulessakaan. Ihmisen määritelmä. Meillä, joilla on erilaisia kokemuksia ja koulutuksia ja näkemyksiä, meillä on erilainen määritelmä kuin mitä Jeesus sitten määrittelee. Totuus tarkoittaa yleiskielessä sitä, mikä on totta, mikä vastaa todellisuutta, mikä on tosiasia tietystä aiheesta. On aiheellista silloin kysyä minulta ja minun sinulta, että puhunko minä ja puhutko sinä totta. Vai puhummeko me hienovaraisesti muunnettua totuutta? Harvoin ihminen, sinä tai minä, pysymme koko totuudessa. Jollain tavalla asiaa koskeva totuus tehdään itselle mieluisemmaksi kuin se todellisuudessa on. Usein me katsomme totuudenkin asiassa omaa etuamme. Presidentti Sauli Niinistö sanoi erään haastattelunsa lopuksi, kun toimittaja kysyy, mitä presidentti vielä lopuksi haluaa sanoa. Olen puhunut nyt haastattelussa ja nyt haluaisin viimeksi sanoa vielä, pysytään kansalaiset totuudessa. Pysytään kansalaiset totuudessa. Tämä presidentin ohje paljastaa, ettei ainakaan poliitikkojen eikä liike-elämän miesten ja naisten kohdalla tämä totuudessa pysyminen taida kuulua itsessäselvyyteen. Aina jollain tavalla totuus on mankelissa muuttumassa. Näin siis me ihmiset. Mutta entä Jeesus? Jeesus sanoo, että minä ja isä olemme yhtä. Jos Jumala on jostakin asiasta ilmoituksen sanan meille antanut Raamatussa, niin se on niin ja aamen. Se on ollut Israelin kansan kohdalla, se koskee apostolista aikaa, se koskee tätä lopun aikaa. Ja jos Jumala opettaa Raamatun sanassa pelastuksen totuudesta vain yhdellä tavalla, ja se totuus on itse Jeesus, ja se on suljettu persoonaan, minä olen. Niin kuinka minä, joka olen luotu, voisin luojaani ruveta osoittamaan sormella ja sanoa, että kuulesta nyt. Ei tuon ihan enää tänä päivänä toimi. Tarkista mielipiteesi. Tänään pitää ottaa huomioon paljon muita asioita, mitä ei Mooseksen aikana, Jeesuksen aikana, ja sitten muinakaan aikana vielä tiedetty. Me tiedämme enemmän, on tämän päivän viisastelevan ihmisen eräs totuudellinen teesi. Johanneksen evankeliumissa Jeesus siis sanoo tämän, minä ja isä olemme yhtä. Se on Johannes 10.31. Ja nyt kun Jeesuksesta on kysymys, minä olen. Sama nimi isä Jumalalla, sama nimi pojalla, joka on samaa olemista isänsä kanssa. Niin Jeesushan ei osaa opettaa puolitotuuksia. Hänessä ei ole mitään syntiä, koska siinä, missä on synti, sinussa ja minussa. Se synti vaikuttaa meissä sen, että totuutta tehdään kumilangalla näin ja välillä näin. Eli me emme voi olla varmoja, puhuuko ihminen täyttä totta. Toivon mukaan puhutaan ja pysytään totuudessa ja rehellisyydessä. Jeesuksen kohdalle tällaista varausta ei voi tehdä. Hän ei voinut olla epärehellinen, hän ei voinut olla kateellinen, hän ei voinut olla puolueellinen, hän ei voinut olla totuuden vastainen. Hän oli itse totuus, aina oikeassa. Hän oli lain, eli Jumalan vaativan sanan täyttäjä. Hän eli ja teki niin kuin Jumalan laki vaati, eli täydellisesti. Hän oli evankeliumin, eli Jumalan pelastavan sanan koko totuus, koska hän itse on tuo sana. Toisen Johanneksen kirjeen, kolmannen Johanneksen kirjeen jae 13. Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, ja tämä totuus on tässä Jeesus Kristus, saanut hyvän todistuksen. Ja mekin todistamme hänestä samaa. Ja sinä tiedät, eli Johannes, että meidän todistuksemme on tosi. Tai siis Johannes kirjoittaa ja vastaanottaja on tämä Kaius tässä. Kun meitä luterilaisia joskus ihmetellään, että miksi me aina vetoamme siis Raamattuun, Lutteriin ja Hedbergiin. No, nämä vaan tähän alkuun luettelu voi siihen panna sitten niin tuo mun anoppin, joka tuli tuossa, että Pirjo suorastaan säikähti. Nytkö sä oot siinä? Niin oli kuunnellut jotain puhetta ja oli sanonut näin, että ei se nyt ollut aivan niin kuin Toivorapelin saarna. Ja pannaan vaikka Rapeli kolmanneksi, on täällä Timoa ja on Pasia ja niin edelleen. No minkä takia? Sen takia, että nämä hengelliset isät, julistajat ja opettajat olivat saaneet Pyhän Hengen kautta viisauden ja rohkeuden kilvoitella Jumalan sanan totuudessa niin tarkkaan kuin se syntiselle ihmiselle on mahdollista. Siksi meillä on näitä hengellisiä auktoriteetteja. Siksi me emme suostu siihen, että tänä päivänä ollaan tätä mieltä, vaan me aina kysymme, mitäs Raamattu, katkismus ja mitä meidän hengelliset isämme meille ovat opettaneet. Tämä, josta tässä kerrotaan, tämä Demetrius, hän oli tällainen juureva Jumalan sanassa pysynyt alkukirkon yksi maallikko-opettajista. Hän on saanut hyvän todistuksen itse totuudelta. No niin, eli totuuden arvovalta on Jeesuksen persoonaan sidottu ja silloin se pitää aina paikkansa. Ja se totuus tekee meidät vapaiksi. Siinä on kaikki, mitä tarvitsee. Siksi me rukoilimme, Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa, Jeesuksessa, sillä hän on totuus. Nyt menen toiseen kohtaan Raamattuopetuksessa, eli nämä kolme suurta valhetta ja kolme suurta totuutta, joilla ne kaadetaan maahan. Minulla on kirja, joka on vähän vanhan näköinen. Tämä on silloisen pastorin Ruotsissa, Torpan seurakunnan kappalaisen komministerin Bo Järtsin kirjoittama kirja Suuri valhe ja suuri totuus. Tämä on suomeksi ensimmäisen kerran ilmestynyt vuonna 1946, heti sotien jälkeen. Ja olikopa siinä niin, että tästä on otettu myös uusia painoksia tästä. Tuossa on kirjanjohtaja emeritus Hannu Kippokin voisi nyökätä, että kyllä se on. Perussanomien kautta mun mielestä tästä on otettu uusi painos. Mutta joka tapauksessa seuraa nyt tässä toisessa osassa tätä silloisen pastorin, sittemmin piispan, joka oli vuonna 1949, se on muuten oikein hyvä vuosi ollut, piispan virran aloittamisvuosi jostain syystä, ja sitten vuoteen 70 oli piispana Göteborgissa ja sitten emerituksena vielä pitkään vuoteen 1998 sai tätä kirjaa. Ensimmäinen suuri ajaton valhe on, ei ole Jumalaa. Ja mä en otan tästä pienen maininnan tästä kirjasta, mutta ensinnä lainaan itse vielä aikaisemmin ollutta hengellistä opettaja Martti Lutteria. Hän sanoo tällä tavalla. Perkele jäljittelee Jumalan sanaa. Paholainen ei kieltänyt Jumalan sanaa Aadamilta ja Eevalta. Hän itse käytti, mutta hienovaraisesti muutti sitä. Ja tunnistat nyt, kun Jumala sanoi paratiisissa Aadamille ja Eevalle, älkää syökö, ettette kuolisi. Se oli laki, ja siinä kehoituksessa oli myöskin tämä voima, se evankeliumin puoli, että kun näin teette tämän sanan mukaan, niin te saatte elää. Ja mitäs perkele sanoi, ette suinkaan kuole. Onko Jumala todella sanonut, ette suinkaan kuole? Ja sitten latasi sellaisen tarjouksen, että siitä ei voi kieltäytyä, niin kuin kauppamiehet sanovat. Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja tätä Martti Luther tarkoittaa. Sielun vihollinen ei voi pysyä totuudessa, koska hän on isä paholainen, eli pääpiru, niin kuin voisi myöskin sanoa. Kun hän käyttää Jumalan sanaa saadakseen ihmisen lankeamaan, sitä täytyy vähän muuttaa parempaan tarjoukseen, että se kelpaa. Toiseksi, kun sielun vihollinen kiusasi Jeesusta erämaassa, hän käytti taas Jumalan omia sanoja. Se on muuten tarkkaan kerrottu Matteus 4:1-11 kohdassa. Mutta hän lisäsi yhden sanan. Jos kumarrat minua, niin saat. Ja näitä oli kolme kiusausta. Ystävä, taas kuulet, näin hienovaraisesti Jumalan sanan sisältö muutetaan paremmin kelpaavaksi turmeltuneen ihmisen kohdalle. Mutta Jeesukselle se ei mennyt perille. Jeesus sanoi, kirjoitettu on minun, siis isäni sana on kokonansa totuus. Häntä minun tulee kunnioittaa ja kumartaa. Eli tämä on nyt Martti Lutherin sana siihen tilanteeseen, kun me katsomme sitä, että viisasteleva ihminen sanoo, ei ole Jumalaa. Jumala on siis kuollut. Jumala ei enää ole olemassa. Tiede on tämän todistanut. Kaikki on kehityksen tulosta, ei luomisen, eli Jumalan aikaan saamaa. Täällä kirjassaan tämä kunnioitettu Jumalan sanan opettaja sanoo tästä asiasta tällä tavalla. Ei ole Jumalaa, sillä tieteellisessä maailman kuvassa ei ole tilaa Jumalalle, eikä tarvettakaan Jumalalle, koska ihminen on enemmän. No, näitä lainauksia tulee sitten vielä lisää. Toinen suuri valhe tässä kirjassa kerrottuna ei ole perkelettä, eli sielun vihollista. Ihminen on hyvä, ja meillä on vain erilaisia taipumuksia. Ihminen voi jalostaa itsensä hyväksi, ja humanismi, tuo sana ismi, on aina oppi jostakin. On kapitalismi, on kommunismi, on realismi ja humanismi ja monia muita. Ja tämä humanismi opettaa, että sinä olet hyvä ihminen. Ei sinussa voi olla syntiä. Sä voit koulutuksen ja kasvatuksen ja itsesi kehittämisen kautta nostaa itseäsi aina vaan korkeammalle, ja sinä olet itse itsellesi sitten se, joka sun elämäsi sisältö on. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. On uuden vuoden päivänä meitä vuosikymmenet opetettu tuon hymyilevän Apollo-runon lainauksella. Kolmas kiehtova valhe on, jokainen ihminen tulee omalla tavallaan autuaaksi. Siinä siis käytetään tuota sanaa autuas, koska se on kristillisen kielen käyttöön omistettu, eli pelastettu ihminen. Jos sittenkin on Jumala, jos sittenkin on tuonpuoleisuus, niin miten ihminen sinne voisi päästä? Luen nyt taas piispan sanan tähän liittyen täältä sivulta 16. Tämä valhe näyttää varsin viattomalta. Jokainen tulee omalla tavallaan autuaksi. Mutta valhe ei ole viaton. Se nimittäin myöntää vaarallisen sovellutuksen, joka siitä nostaa esiin. Kun ihmisen sisällä on kaipuu iankaikkisuuteen, senhän Jumala on asettanut luomisessa. Jos siis onkin jumaluus ja on tuonpuoleisuus, silloin minun on varauduttava siihen ja minun on tehtävä itselleni selväksi, kelpaanko jumaluudelle. Tämä portti, kelpaanko jumaluudelle, vie ihmisen etsimään ja aikaansaamaan sen pelastuksen, jonka voisi sitten esittää, jos sitä tarvitaan. Mitäs me näihin sanomme? Meidän pitää panna totuus näitä ajattomia valheita vastaan. Ja me asetamme suuren totuuden sitä vastaan. Saarnaajan kirjan 3. luvussa jakeessa 11 sanotaan näin, että kaiken Jumala on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden, hän on pannut heidän sydämiinsä. Mutta niin vain on, että ihminen ei käsitä Jumalan tekoja, ei alkua eikä loppua. Minkä takia Afrikassa, tai minkä takia Japanissa, tai muualla maailmaa, niin ihmiset kumartaa Jumalun edessä? Koska tämä ihminen, jonka Jumala on luonut, eikä ole kehittynyt, hänen sisimpäänsä, sinun, minun ja muidenkin, sisimmässä on tämä vastaanotin, joka etsii yhteyttä Jumalaan, kaipuu Jumalan puoleen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siihen pitää antaa selvä vastaus. Kaipuu, kääntyminen jumaluuden puoleen, se täytyy vaan personoida, kuka kuulee. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja tämä on minun nimeni iankaikkisesti. Kerro se seurakunnalle, sanoi Jumala Moosekselle. Jumala siis elää. Jumala ei voi panna sivuun eikä tehdä olemattomaksi. Profeetta Jesajan 43:1 on meille hyvin tuttu ja rakas. Älä pelkää, Jumala siis sanoo, sillä minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minun, sanoo Herra, siis tämä minä olen sinun armahtajasi. Kun tällaisen viestin saat Raamatusta, kun kyselet sen perään, onko Jumala olemassa, ja kun Jumala omalla arvovallallaan, nimensä arvovallalla, luojan arvovallalla sanoo näin, niin silloin tiedät, että olet aivan oikeassa osoitteessa. Älä pelkää. Ja kun ei tarvitse pelätä, niin silloin voi kuunnella. Ja mitä se kuunteleminen tarkoittaa? Silloin pitää kuunnella, mikä minulle vastauksena annetaan. Olen sinut lunastanut, olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Siis lunastettu Jeesuksen verellä, kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen Jeesuksen omaksi, koko kolmiyhteyden omaksi. Niin, siinä on siis tämä todistus. Ja henki todistaa meidän henkemme, eli pyhä henki todistaa meissä, että tämä on se jumaluuden totuus. Näin sanoi Herra sinun Jumalasi. Toinen, mikä asetamme tätä valhetta vastaan, on Jeesus on voittanut perkeleen vallan ja voiman. Tuo Matteus 4, yksi ensimmäisestä jakeesta sinne 11, niin sehän päättyy aivan huikaisevaan kuin nämä kolme kiusausta. Ja sitten kerrotaan, että silloin perkele jätti Jeesuksen rauhaan ja joutui poistumaan. Ja enkelit tulevat taivaasta ja tekevät Jeesukselle palvelusta. Se oli ensimmäinen erä, jossa Jeesus kohtaa persoonallisen pahan, eli perkeleen ihan silmästä silmään. Sitten käydään toinen taistelu, ja se on Golgatalla. Golgatan taistelu, johon kaikki evankelistat puhuu, mutta lainaan nyt Johanneksen evankeliumin 19. lukua, on se, joka päättyy näihin sanoihin, se on täytetty. Se kolme sanaa, se on, mikä on täytetty. Se tehtävä, jonka Isä Jumala, joka on samaa olemusta poikansa kanssa, antoi Jeesukselle. Vähän kansanomaistain, mene nyt maan päälle ja otat ihmisen muodon, elät ihmisen elämän ja silloin tulee minun lakini täytetyksi, koska laki on rikottu ja se tulee täyttää. Jeesus rakasti Isää Jumalaa yli kaiken ja meitä lähimmäisiä niin paljon, että antoi henkensä meidän puolestamme. Mutta siinä ei ollut vielä syntien sovitus, vaan tarvittiin Pilaton uhri sovintoverellä sinetöity. Ja Jeesus vuodatti pyhän kalliin verensä, sanoi Luther, että me saamme olla hänen omiansa. Ja kun synti oli sovitettu ja maksettu kertakaikkisena maksuna, ei vähittäismaksuna, vaan kertakaikkisena, Isän sydämeen tuli suuri muutos. Siellä on nyt armo. Ja Jumala rakkaudesta luotuansa kohtaan haluaa tahtoa antaa meille synnit anteeksi Jeesuksen sovintoveren tähden, jossa meidät sovitettiin. Ja sen jälkeen, kun tämä kaikki oli valmiina, Jeesus antoi henkensä Isän käsiin. Ei häntä tapettu, ei hän niin kuin kuollut sillä tavalla loppuun asti rääkättynä, vaikka pahuutta tehtiin häneen vaikka kuinka paljon. Mutta kun pyhä Jumalan antama tehtävä, Isän Jumalan antama pojalle, se oli tullut täyteen aameneensa, se on täytetty ja Jeesus antaa henkensä Isänsä käsiin. Ja mitäs perkeleellä kävi? Pudotti kätensä alas ja toteaa, en taaskaan voinut mitään. Hänen tavoitteensahan oli saada edes yhdessä kohdassa Jeesuksen vihan tunne nousemaan tai jotain vastalausetta sanomaan ristiltä suuttumuksessa niille, jotka hänelle huusivat. Mutta ei mitään tällaista. Ei ajatuksenkaan tasolla, tunnetasolla, tekotasolla, puhumattakaan Jeesuksesta kuultu. Ja siksi se oli täydellinen. Ja rökelytappio numero 2 oli sielun vihollisen osana. Mutta vielä on kolmas taistelu, kolmas erä. Ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Tuona aamuna, kun hän tulee, niin se on paholaisen, tuon persoonallisen pahan perkeinen lopullinen tappio. Ja se sinetöidään sillä, että hänen joukkonsa sitten suljetaan iankaikkiseen kadotukseen. Ja silloin ei enää voida pelata, onko tuo tuota mieltä, onko tämä tätä mieltä, kehen mä voin luottaa. Minä luotan Jeesuksen sanaa. Jeesuksen tehtävänä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun 8. jakeen mukaan on ollut se, että hän tulee tyhjäksi tekemään perkeleen teot. Ja sinulla ja minulla, ei Lutterilla, ei apostoleilla, ei Heetereillä, eli palmuilla ja nisuloilla ja muillakaan, ole mitään muuta mahdollisuutta voiton saamiseen kuin tämä Jeesuksen pyhä sovintoveri. Ei siihen riitä meidän arvonimemme eikä oppiarvomme, ei kilvoituksemme, ei. Vaan vain hän, joka teki tyhjäksi perkeleen teot. Siinä on sinun ja minun suuri voitto tästä sielun vihollisesta, jota vastaan me taistelemme täällä, säilyttääksemme pyhän uskon sydämissämme. Ja vielä kolmanneksi, yksin Jeesus pelastaa ihmisen taivaaseen. Totuuden mukaan muuta vastausta ei voi antaa, koska kaikki muut ovat valhetta. Ei ole siis sitä, että kaikki tiet vievät lopulta samaan taivaaseen. Hautajaisissa usein kuulee korulauseena sitä, että en lainaa, koska se jää mieleen ja sitten sä muistat sen, etkä muistakaan tärkeämpää. Eli joka tapauksessa kuulee korulauseita ja sen semmoista. Mutta yksi on vain, Jeesus on tie, hän taivaaseen vie. Hän on elämän ja voiton tie. Ja tämä on se vastaus, joka antaa syntiselle pelkoon ja hätään ja kaipuuseen täyden ja levollisen vastauksen. Veri Jeesuksen meidät taivaaseen täältä murheiden maasta vie. Sana ilmoittaa aivan tarkalleen, että sinne on yksi tie. Olen vielä merkinnyt täältä yhden lainauksen täältä pastorilta sittemmin piispalta. Kolmannen suuren totuuden syvyys Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus. Maailman historian huippukohta on nimeltään sovitus. Hän, Jeesus, voitti vihollisemme. Hän, Jeesus, sovitti syyllisyytemme. Hän, Jeesus, sai aikaan meille Jumalalle kelpaavan vanhurskauden, joka peittää ja pesee ja puhdistaa meidät turmeltuneet Jumalalle kelvollisiksi. Tämä kaikki yksin ja ainoastaan on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten vielä loppuun, totuus ei pala tulessakaan. Tässä kirjassa tämä samainen Bouyards päättää kirjansa kolmeen suureen aamuun. Ensimmäinen on ollut luomisen aamu. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Näin on tapahtunut. Ja tämä meille todistaa pyhä Raamattu. Ja tätä ei voi miksikään muuttaa, vaikka tiede ja tutkimus sanoo mitä milloinkin. Jumala on luonut taivaan ja maan. Ja hebrealaiskirjeen 11. luku 3. jae auttaa sinua ja minua ymmärtämään oikealla tavalla tämän asian. Nimittäin meille sanotaan, uskon kautta me ymmärrämme, että taivas ja maa on luotu Jumalan sanalla. Ei meidän tarvitse etsiä todisteita, mutta kun me uskomme, mitä Jumala on sanonut, hän joka minä olen, se vakuuttaa ja rauhoittaa. Toiseksi on ollut lunastuksen aamu, pääsiäisaamu. Jeesus kärsi, hän kuoli ja hänet haudattiin, ja hänen vihollisensa näkivät, no niin, tähän kaikki päättyy vihdoinkin, hänet on pois saatu meidän tieltämme. Mutta koitti pääsiäisaamu, muuten se hetki, jolloin Jeesus nousee ylös haudasta isän herättämänä, oli hetki, jota kukaan ihminen maan päällä ei nähnyt. Nähtiin vasta tyhjä hauta, käärin liinat ja Jeesus ylös nousseena, joka sanoo, tässä minä olen, älä pelkää. Ja niinpä sanottiinkin haudalle tuleville, niin naisille kuin miehillekin, älkää etsikö elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös, hän elää. Matteus 28:5-7. Tämänkin Raamattu meille todistaa. Ja kolmas aamu, on se, kun sinut ja minut Jeesuksen omina kutsutaan autuaina taivaan kirkkauteen. Se on ihmeellinen aamu. Kaikki entinen on päättynyt. Uusi, täysin koskematon, mutta sen tiedän olevassa, on avattu minun eteeni. Aika päättyy. Synnin ruumis lasketaan hautaan. Menen tänäänkin hautajaisiin, jossa tämä todellisuus tapahtuu. Niin, entä sitten? Sieltä herätetään ylös. Saa kirkkauden ruumiin. Saa ylösnousemus ruumiin. Ja siinä ei ole enää syntiä. Mikään sellainen, joka täällä tekee työtä meidän kuolevaissa ruumissa, ei enää ole. Synnin arvet jäävät tänne. Ja kirkkauden ruumiin omistajana pääsee iloitsemaan siitä, että autuaitten suuret juhlat alkavat. Kun Jeesus kertoi näistä asioista apostoli Johannekselle, hän kirjoittaa tai sanoo Johannekselle, autuat ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääjuhlaan. Ja jatkoi vielä, kirjoita, nämä sanat ovat todet. Ilmestyskirja 14.13. Kanssa lunastetut sisaret ja veljet. Herran päivä on autuuden voiton päivä. Silloin käy ilmi se, että Jumala on, Jeesus on, taivas on, totuus on, jota ei voitu muuttaa muuksi. Jumalan lapset ovat kotona, suurena voittajien joukkona, ja he laulavat Mooseksen ja Jumalan palvelijan ja karitsan virttä. Sinulle on varattu paikka tuohon juhlaan. Olethan ystävä silloin paikalla, kun juhlat alkavat. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Jeesuksen nimeen, aamen.